To se stalo právě teď, takže jsme začali nahrávat. A dneska tady máme už šestou distanční přednášku a budeme se zabývat úplně novou kapitolou. A ta kapitola se jmenuje Neomezené operátory. Je to pátá kapitola z té naší přednáškové tour. A je to kapitola předposlední. My jsme se dosud zabývali jenom operátory omezenými. A to jsou samozřejmě velice pěkné operátory, ale jejich využití je omezené, jak už říká sám název. Především je potřeba si uvědomit jednu věc, kterou si připomeneme. Pohybujeme se standardně buď v Hilbertových nebo obecně v Banachových prostorech. Takže když máme ty Banachovy prostory, tak na nich především studujeme lineární operátory a tím se nic nezmění. V této kapitole budeme mít taky pořád ještě lineární operátory, akorát nebudou omezené. A to, co chci připomenout, je taková ta trojekvivalence, že když je nějaký operátor omezený, tak je to prolinární tedy, což tady musím dopsat nahoře. Prolinární operátor je to potom ekvivalentní se spojitostí. Čili jestliže T je omezený, tak potom T je spojitý, je to právě tehdy, když. A za třetí, tady tohleto číslo, které jsme, pokud je konečné, nazývali normou, tak ta norma je taky konečná. Takže pokud se tedy nyní budeme bavit stále o lineárních operátorech, mezi Banachovými prostory, ale ty operátory budou neomezené, tak je potřeba si uvědomit, že to automaticky znamená, že ten operátor je nespojitý. A taky to znamená, že ten operátor má tady tohleto číslo rovné nekonečné. Možná si vzpomenete, že jsme tady tohleto číslo definovali, nebo že jsme ho používali i v případě, kdy to číslo vyjde nekonečno a říkali jsme, že se nám to časem bude hodit a teďka nastala právě ta situace a ta kapitola, že pro neomezené operátory de facto nemůžeme s tím číslem zacházet jako s normou. Máme ho, je dobře definováno jako jakési supremum hodnot té x, kde x je v normě menší než 1, ale v případě neomezených operátorů nutně vychází jako nekonečné. To je poprvé, to je první věc, kterou je potřeba si uvědomit. A taky ta neomezenost znamená nespojitost, to znamená, když ten operátor je nespojitý, tak si uvědomme, co to znamená. To znamená, že přesto, že se může stát, že xn konverguje k x v tom prostoru x, tak nemusí to z toho plynout, ale může se stát, že to té xn nekonverguje k té x v tom prostoru y. Čili to se může stát. Může se stát, čili tady je třetí mezidistanční kvantifikátor. Protože spojitost je pro všechny, tak jeho negace je něco takového existuje. A vy určitě znáte příklady dost nespojitých operátorů, které jsou velice milé a setkáváme se s nimi dnes a denně. A je to třeba operátor derivování. To je takový operátor, který skutečně nezaručuje omezenost. My už jsme se možná dívali na takový ten velice jednoduchý příklad, když se derivuje sinus nx, tak dostáváte n cosinus nx. A teďka já se nebudu pouštět do velkých podrobností, ale v podstatě tady tato věc je v maximové normě omezená jedničkou, zatímco tato věc je v maximové normě omezená nkem. Čili když to n roste nade všechny meze, tak ty síny jsou pořád omezený jedničkou, ale tohle norma existuje a je čím dál větší, utíká do nekonečna. A stejně tak si dokážete představit ve smyslu tady téhle konvergence, kterou jsem tady nahoře napsal a kterou teďka podstrhnu, že si dokážete představit, že existuje posloupnost funkcí, které konvergujou k nějaké funkci, ale jejich derivace už nekonvergují. To jsou takové ty různé funkce typu funkce zubatá například, to jsou takové ty funkce, které vypadají tímhle s tím způsobem a ta zubatost se zahušťuje, tak ta funkce může konvergovat k něčemu, když tady ty zoubky jsou čím dál menší a menší, tak to bodově může konvergovat třeba k identicky nulové funkci, ale tady tohle to nekonverguje k žádné funkci, která by byla třeba spojitá, pokud tady tyhle ty věci se tady tyhle ty rostoucí derivace narůstají a ty klesající zase klesají, tak ty v těch rostoucích úsecích ta derivace konverguje plus nekonečno a v těch klesajících k minus nekonečno. Takže prostě je přirozené, že i takhle jednoduchý operátor, jako je derivování, má skutečně vlastnost nespojitosti v tomto smyslu, že funkce samotné konvergují, ale derivované funkce už. Tak jenom takové seznámení se s tím, že nespojitý nebo neomezený operátor je skutečně poměrně přirozená věc a že se s ním musíme naučit trošičku zacházet. Čím se budeme pohybovat, je typická situace, nebudeme se pohybovat v těch Banachových prostorech, ale budeme se pohybovat hnedka v Hilbertových prostorech. Budu se tajit s tím, že budeme samozřejmě potřebovat skalární součin a že to je ten hlavní důvod, proč tohle to vypadá jako nějaký smajlík, ale není tomu tak. Je to skalární součin s podtržítkem. Tak budeme potřebovat skalární součin k tomu, abychom tam měli kolmost. Protože stejně jako v případě omezených operátorů, hlavním cílem bude, když dostaneme nějaký operátor, který na tom Hilbertově prostoru působí, tak byť bude neomezený, tak se budeme snažit vygenerovat nějaké ortogonální báze v tom prostoru pomocí jeho vlastních. Takže se budeme bavit o Hilbertově prostoru, ale budeme se bavit kromě toho, že v tom Hilbertově prostoru budeme mít ten skalární součin, tak tam budeme mít nějaký operátor. Ten operátor bude pracovat na tom Hilbertově prostoru, ale jak se časem ukáže, tak jeho definiční obor už nikoli nutně musí být celý Hilbertův prostor. On teoreticky může být ten celý Hilbertův prostor, ale ten jeho definiční obor nemusí být celý. Proč to je? Můžeme se na to podívat velice na jednoduchým příkladu, kdybychom chtěli mít T diferenciální operátor, čili například operátor TF bude normální operátor, který je definován tím způsobem, že funkci přiřadí její derivaci, tak neexistuje Hilbertův prostor, na kterém by bylo možno v klasickém slova smyslu všechny funkce derivovat. Když si například vezmete Hilbertův prostor, ten nejlepší, co známe, je to třeba Hilbertův prostor L2 funkcí. Neříkám kde, klidně na nějakém intervalu, můžeme se podívat jenom, kde jsou to L2 funkce. Tak to je klasický Hilbertův prostor. Ten Hilbertův prostor má skalární součin. Jenomže ne všechny funkce z toho prostoru mají klasickou derivaci. Pokud tady tohle budeme považovat za klasickou derivaci, tak jedna z možností, jak ten definiční obor definovat je, když potřebujeme tu funkci derivovat a chceme třeba, aby výsledek byl spojitý, tak můžeme si třeba uvažovat, že budeme brát funkce, které jsou alespoň jedenkrát spojitě diferencovatelné na tom intervalu AB. Takže můžeme například uvazovat ten definiční obor toho operátoru jako tuhle tu množinu a ta množina je potom podmnožinou těch funkcí, které jsou v tom Hilbertově prostoru. No, abych byl přesný, tak musíme uvažovat tyhle ty funkce takový, že jsou nějakým způsobem spojitý až do hranice, aby nám ta funkce neutekla nějak do nekonečna u hranice a tam ta funkce přestala být integrovatelná, aby byla teda ta funkce, aby byly ty funkce podmnožinou prostoru L2 na tom intervalu AB. Víte možná, o čem jsem se teďka zmiňoval, kdybyste si tady vzali nějakou takovouhle funkci, tak ona je sice C1 na tom otevřeném intervalu, krásně hladunka, ale nemusela by mít integrál, protože to by mohlo být nekonečno. Takže jsem pro jistotu uvažoval ty funkce, které mají na kraji limitu, a to jak ve smyslu funkční hodnoty, tak ve smyslu derivace, a ta funkce je potom samozřejmě omezená na omezeném intervalu a tudíž je integrovatelná. Já neříkám, že tohle je jediná volba tady tohle z toho definičního oboru, toho operátoru derivování, ale dostáváme se do zvláštní situace, že pokud budeme chtít, aby ten operátor byl definován v klasickém slova smyslu a současně, abychom pracovali na prostoru, kde je nějakým způsobem skalární součin, tak musíme rozlišovat a musíme se dívat na to, že definiční obor nemůže být celý ten prostor. Celý ten prostor L2 sice má skalární součin, ale není tam možný klasicky derivovat. Naproti tomu žádný prostor spojitých funkcí nemůže mít skalární součin. Čili tady je potřeba hledat nějaký kompromis a už to není tak jednoduché jako v případě lineárních operátorů, kdy ten definiční obor byl vždycky celý Hilbertův prostor. Čili to je taková první jako poučka. My se za chviličku podíváme, že jsou poměrně přísná pravidla na to, jak ten definiční obor má vypadat nebo musí vypadat, aby k tomu neomezenému operátoru té existovalo něco, co budeme rovnou chtít, že řeknu, budeme chtít, aby k tomu operátoru vždycky existovalo takzvaný adjungovaný operátor, protože se budeme rovnou snažit bavit o samoadjungovaných operátorech. A v téhle z té chvíli já zavedu trošičku jiné značení, než jsme používali doteďka, a je to standardní u neomezených operátorů. Doteď jsme značili ten adjungovaný operátor symbolem T s čárkou. Čili doteď jsme označili adjungovaný operátor k té symbolem T s čárkou. A odteď budeme používat standardní značení pro neomezený operátory, takže od teďka jej budeme značit hvězdičkou. Hvězdičkou. Je to trošičku takový možná matoucí značení, protože hvězdička se dost často používá pro něco, co v sobě zároveň obsahuje jakýsi druh komplexní združenosti, ale tady je prostě budeme značit tímhle tím způsobem, v případě tedy, že ten operátor T bude neomezený. A ten důvod je velice jednoduchý, aby nedošlo ke zmatení jakýchsi symbolů, protože doteď jsme používali symboliku, že třeba když byl nějaký prvek z toho duálu, nebo operátoru, to znamená, když to byl nějaký prvek tady z tohohle z toho prostoru, tak si všimněte, že jsme tady označovali čárku, zatímco tady, když tady udáme čárku, tak to samozřejmě se dá velice často splést, protože i ty prvky často budou funkce, tak se to velice často dá splést s derivováním, takže by nebylo dobré, kdyby ty prvky, jednak ta čárka označovala něco jako duální prvek a jednak se to pletlo s tou derivací. Takže budeme se bavit o téhle z té hvězdičkové konvenci a rovnou přejdeme k tomu, co může na první pohled vypadat dost překvapivě a rovnou začnu definovat, co to je adjungovaný operátor. Já to napřed budu definovat a pak si řeknu, řekneme, proč se to musí dělat tady tímhle způsobem. Ta definice nebo ty věci, které se kolem těch adjungovaných operátorů k neomezeným operátorům dělají, tak začínají překvapivě tím, že se definuje definiční adjungované operátory. Jak se ukazuje, tak u těch neomezených operátorů skutečně ten definiční obor je neméně tak důležitý jako samotný předpis toho operátoru a z jistého pohledu je dokonce svým způsobem důležitější než samotný předpis, jak ten operátor funguje. Za chviličku se o tom přesvědčíme na několika příkladech. V tomto případě tedy zatím budu definovat takovouto množinu. Bude to množina všech prvků z toho Hilbertova prostoru, ke kterým existuje jakýsi jednoznačně určený prvek. V tomto případě ho nazveme třeba H s hvězdičkou. Zase obecně z toho největšího prostoru, ale ono se ukazuje, že jak tady tohle z toho H, tak tady tohle z toho druhé H je jaksi s velikou rezervou, že tady to budou nakonec menší množiny. A teďka co? To existuje právě jedno H s hvězdičkou tak, že platí v tom skalárním součinu, v tom prostoru H, že platí následující identita TXY se rovná. Tohle to jsou skalární součiny, nikoli dualita, tak já to opravím. No, to vypadalo tak jako, že se mi to tam zlomilo, ta kulatá závorka, tak aby to bylo jasnější. TXY se rovná x H s hvězdičkou pro všechna x a teďka vezmu definiční obor toho operátoru. A teď se na to podívejme, co se tady vlastně říká. Tady se vlastně říká to, že rovnou směřuju k tomu, co chci od adjungovaného operátora. Já chci, aby na tomto místě bylo něco jako T s hvězdičkou Y, aby byla splněna taková ta podmínka adjungovanosti, a sice, že když si máme skalární součinu T x Y, aby se to tečko dalo přehodit do druhé složky. A jakmile mám tohleto definováno s tou definicí, souvisí ještě i ta její druhá část. Samozřejmě nikdo mi nezaručí, že takto definovaná množina D na T s hvězdičkou je neprázdná. Může se stát, že žádný takový prvek Y, ke kterému existuje jednoznačně určené H s hvězdičkou, že je splněná tato identita, tak se může stát, že žádný takový prvek Y neexistuje. Ale pokud nějaký takový prvek Y existují, tak v tom případě jsme vyhmátli jakousi množinu prvků Y, které tvoří něco, co jsme zatím nazvali definiční obor zatím neexistujícího operátoru. Čili já to tady napíšu, ty prvky Y tvoří definiční obor zatím neexistujícího operátoru, takže já můžu definovat. Ten operátor bude takový, že tedy bude pracovat na takto vytvořené neprázdné množině a ten operátor T tedy vezme prvky, které jsme vytvořili, nebo pro které jsme ověřili, že v té množině existují a přiřadí jim tento jednoznačně existující prvek H s hvězdičkou z té první části té definice. No a potom vidíme, že pokud ta naše konstrukce skutečně vyšla, to znamená, pokud v tom bodě 1 jsme vytvořili množinu, která nám vyšla neprázdná, tak jsme na základě toho vytvořili jakýsi operátor s té hvězdičkou, který je definován tady těmito dvěma předpisy. A ten operátor té hvězdičkou potom splňuje identitu TXY X. A to H s hvězdičkou nahoře, který mu směřuje ta fialová šipka, není nic jiného než té hvězdičkou na Y. A je to pro všechna X z toho definičního oboru. A protože jsme to takhle prošli pro každé Y, z takto uměle vytvořeného definičního oboru té hvězdičkou, tak to platí pro všechna y z takto vytvořeného definičního oboru, to je dvědíčko. No a vy si teďka můžete ptát, no tak tohle je takový špinavý trik, já jsem vlastně nedokázal nic o tom, jestli ten operátor té zvězdičkou existuje. Já jsem jenom řekl, udělám si jakousi pokusnou množinu. Ta pokusná množina je de facto definována tak, aby vyšla ta identita, která definuje adjungovanost. To je tady tato. A pokud to vyjde, pokud existují nějaké takové prvky y, no tak tím jsem vlastně ten operátor uměle vytvořil. A moje odpověď je, ano, je to tak. Tady v tomto případě skutečně neexistuje žádná věta, která by řekla, k danému operátoru T existuje vždycky operátor T se zvězdičkou mající vlastnosti, které jsem tady označil tou nižší fialovou šipkou. A ono to je vlastně i logický, protože ten operátor, tady tohle, co je ta šipka tady dole, jo, ta vlastně odkazuje na dvě spojité struktury. Tady je napsáno, že jeden skalární součin se má rovna druhému skalárnímu součinu pro všechna x a pro všechna y, ale jeden element v tom je nespojitý. To je tady ten element té zvězdičkou y, tady tenhle, teďka mi tady ulítlo. Tady je nespojitost v tomhle tom. To té zvězdičkou je, pardon, i tohle, pardon, tohle to je, tam je, tady je taky nespojitost. A to té zvězdičkou, jak se ukáže, taky nemůže být spojitý. Tady tohle to radši zatím smazu, protože to jakoby nevíme ještě, ale nezapomeňme na to, že startujeme z nespojitýho operátoru. Je to operátor T, který je nespojitý. A když ten operátor T vrhneme, byť ho vrhneme do spojité struktury zvané skalární součin, tak tady vpravo taky musíme vlastně očekávat jakousi nespojitost. Kdyby totiž tady tohle to bylo spojitý, to té zvězdičkou, tak máme spojitou strukturu uvnitř spojitý struktury a celá tahle ta pravá strana se chová spojitě, ale my víme, že ta levá strana se chová nespojitě. Čili ta existence toho té zvězdičkou je spíš jakýmsi způsobem zázrak, protože vytváříme nespojitý struktury uvnitř spojitý a požadujeme, aby se to přesto rovnalo pro všechna x a pro všechna y. Jakmile máme tady tuhletu strukturu vytvořenou, tak přirozeně, což se mi nepovedlo moc čitelně napsat, tak to zkusím napsat znovu. Vždycky si musíme říkat, jaké jsou podmínky toho, že ten operátor té zvězdičkou skutečně existuje, čili ta definice obnáší, máme tuhle tu situaci, z definičního oboru toho operátoru T, o kterém jsme zatím vlastně taky příliš nemluvili, jenom jsme si ujasnili, že může nastat situace a typicky nastává, že to není celé H, tak takovýto operátor nazvu samoadjungovaný. Pokud, a teďka si musíme napsat obě podmínky, které jsou důležité pro ten pojem samoadjungovanosti. Především musí existovat neprázdná množina, kterou jsme si vytvořili výše tou konstrukcí, takže jsme jakýmsi způsobem testovali jakýsi skalární součin a vyzkoušeli jsme, jestli nám vyjde jakási identita. A co je důležitý pro tu samoadjungovanost, takto vytvořená množina nám musí být stejná jako ta původní množina, ze které jsme vystartovali. To je podmínka, která se tu zatím neobjevila, je to podmínka navíc a je to něco, co charakterizuje tu samoadjungovanost. A pak samozřejmě velice přirozeně samoadjungovanost znamená, že takto definovaný operátor T zvězdičkou pomocí této identity shodou okolností číselně vyjde stejný jako ten operátor T na tom společném definičním oboru. poznámka, já jsem to řekl, že ten operátor je adjungovaný, ale to jsem vlastně nenapsal, takže si to tady napišme, protože ještě vlastně logicky, než by člověk měl mluvit o samoadjungovanosti, tak by se měl udělat názvosloví. Takže ten T zvězdičkou je vždycky, pokud existuje, tak se nazývá adjungovaný k T. Tohle se, samozřejmě tohle názvosloví se používá vždy, když ten jeho definiční obor vyjde nenulový. A pokud navíc, když vyjde nenulový, pokud se rovná tomu D, ten DT s hvězdičkou tomu DT a ty operátory jsou číselně rovny, tak pak se samozřejmě nazývá samoadjungovaný. Dostáváme se možná do situace, která pro vás je částečně nová, protože za chviličku se přesvědčíme o tom, že se může stát, že ten operátor je třeba roven tomu operátoru T s hvězdičkou, ten operátor T a T s hvězdičkou mají úplně stejné hodnoty, ale jejich definiční obory se trošičku liší. To je situace, která není moc příjemná a kdo zanedbá ty definiční obory, tak časem přijde na to, že ty operátory potom se chovají nějak divně. Takže v poznámce, která teďka přijde, napíšu, že ta rovnost těch definičních oborů to jest to, že ten DT s hvězdičkou vyjde tou podivnou konstrukcí, kterou jsme si na začátku napsali, vyjde úplně stejný, tak tato rovnost definičních oborů je velmi důležitá. Jo, proč je potřeba předpoklad neprázdnosti definičního oboru? Měl bych to zaručené rovností definičních oborů. Ano, tady v této definici jedna formálně není nutný, čili kdybych tady napsal tohleto, tak by to byl stejný výrok, protože pokud samozřejmě vycházíte z toho, že ten operátor T je definován na něčem, tak tahle rovnost zaručuje jeho neprázdnost. Ale já to tady píšu jenom pro pořádek, aby bylo vidět, že vlastně tenhle ten první krok zaručuje samotnou existenci tady tohohle z toho operátoru. Ten dotaz není zbytečný, je proč se specifikuje, když T je, nestačila by jenom rovnost, kde jinde by se měly rovnat? Je důležitý napsat, kde se ty operátory rovnají. Já bych tady mohl napsat, kdybych tohle z toho vynechal, tak by se taky mohlo stát, že ty operátory se rovnají jenom na části toho společného definičního oboru a na jiné části toho společného definičního oboru mají jiné hodnoty. To by se skutečně mohlo stát a proto je potřeba specifikovat, že ty operátory se rovnají na celých svých definičních oborech, že dávají. Takže ta první věc byla de facto zbytečná, ta druhá už je podstatná. Tak, jo, ta rovnost definičních oborů je podstatná skutečně. A to z toho důvodu, že nás mimo jiné budou zajímat taky spektrální vlastnosti. Lze ukázat, to je takový velice oblíbený matematický obrat, když to nechci ukázat teďka, ale my to ukážeme později, že pokud nastane tato situace, že DT je různé od DT s hvězdičkou a stejně nastane ta nejideálnější situace, že ty operátory se rovnají tam maximálně, kde se rovnat můžou, to znamená na společné části těch definičních oborů, tak v této situaci T má jiné spektrální vlastnosti. Než kdyby se ty definiční obory rovnaly, čili než v případě samoadjungovanosti. Tím chci říct, a jak si předem odpovídám na dosti často kladený dotaz, jestli by nestačila tahle ta podmínka pro samoadimulovanost. To jest, vezměme si dva definiční obory. Jeden je předem daný, to je ten DT. Druhý zkonstruujeme, to je ten DT s zvědíčkou. Oni sice výjdou, dejme tomu jiný, ale ty T a T s zvědíčkou se shodují na jejich průniku, což je tak jaksi maximálně možný, maximálně možná schoda pro různé ty definiční obory. Tak jestli by tohleto se taky nedalo nazývat samoadjunkování. Tak samozřejmě odpovědě nazývat si můžeme lecos jakkoliv, ale pak by ten pojem samoadjunkovaný ztratil ty vlastnosti, které od něj chceme. Dá se ukázat, že ty spektrální vlastnosti, že by měl prostě diametrálně jiný spektrum, než když budeme se bavit o samoadjunkovaném operátoru později. Mimo jiné by taky nemohl třeba generovat ortogonální báze, což by nás dosti mrzelo. Takže tohle je podstatná podmínka a je to jedna z takových specialit těch neomezených operátorů, že oni jsou opravdu poměrně dost složitý. A je těžké se s nima pomaličku začít seznamovat a my se o to pokusíme. Tak ty relativně těžké definice máme za sebou a teďka budou následovat nějaká tvrzeníčka o tom. To první tvrzeníčko je velice příjemný, protože zatím nikde není řečeno, že ten operátor T s jezdičkou musí být taky lineární. A naštěstí tohle to platí, pokud tedy ten operátor je nějaký existující, tak vyjde taky lineární. Nicméně vyjde neomezený, jak už jsem se tam snažil naznačit, že kdyby byl omezený neboli spojitý, tak by i ten T musel být spojitý. Zase tohle je de facto prázdná podmínka, protože kdyby ten definiční obor byl prázdný, no tak ten T s hvězdičkou vlastně neexistuje a dá se vytvořit učená debata, jestli neexistující operátor je nebo není lineární. Mohli bychom říct, že když neexistuje, tak ho můžeme přirozeně považovat za lineární, ale chápete, jak je to asi myšleno. V téhle chvíli bude velice zajímavé si položit dvě takové otázky. Možná si je zatím nekladete, ale možná, kdybyste si to četli znovu a přemýšleli o tom, tak pochopíte, že ta otázka toho, kdy vlastně je ten definiční obor toho zvězdičkou neprázdný, protože z toho startujeme. Že jo? My natřed vytvoříme nějakou množinu a teprve na ní vytvoříme ten operátor té zvězdičkou. Čili ta otázka, kdy tohleto, jestli se nedá nějak zaručit, kdy je tato věc neprázdná. Jo? Jestli neexistuje nějaké tvrzení, které nám říká ano, tuto je v tom a v tom případě je tato věc neprázdná a naštěstí máme větu a ta věta může být možná trošičku překvapivá, ale je poměrně těžká. A říká, že to DT s jezdičkou vždycky zaručeně vyjde neprázdný. Dokonce tehdy a jen tehdy, čili právě tehdy, když ten definiční obor toho operátoru T má nějaké vlastnosti, což je skvělé, protože přímo na tom operátoru T poznáme, jestli k němu bude existovat samoadjunkování. A ta vlastnost je, že je takzvaně hustý v tom Hilbertově prostoru. To znamená, že je uzávěr celý ten Hilbertův prostor. Čili jinými slovy nám to říká, když ten definiční obor toho operátoru T je dostatečně veliký, takže hustě vyplní ten Hilbertův prostor. Tak potom ten operátor té hvězdičkou existuje. Tato věta je opravdu těžká a pracná a nebudeme ji dokazovat. Museli bychom se naučit spousty a spousty technik kolem neomezených operátorů. Upřímně řečeno přednáška o neomezených operátorech je semestrální a analýze a my se budeme snažit takovýhle výcuc. Tohle se prosím vás berte jako rychlý výcuc a přehled základních faktů o neomezených operátorech. Nic tady nebudeme dokazovat, jenom si to budeme nějakým způsobem sepisovat. Ten důkaz naleznete zase v Lukášových skriptech, kdo by si to chtěl, ale varuju, že předtím je potřeba načíst ještě spousta věcí, které jsou v textu před těmito skripty. A my se teďka spíš budeme snažit jak si sepsat si ty nejdůležitější problémy, otázky a taky odpovědi. Takže možná vás napadne, jestli by náhodou nešlo rovnou říct, když tady píšeme, že ten definiční obor je dostatečně veliký, takže vyplní celý ten prostor H, pokud ho uzavřu, tak otázka číslo 2 zní, jestli by teda ta nejideálnější situace je, že by ten definiční obor byl přímo ten Hilbertův prostor. To je jaksi největší možný definiční obor tomu Hilbertově prostoru. A odpověď je překvapivá, odpověď je ne. Ukazuje se, že když ten definiční obor je celý Hilbertův prostor, tak se nám nikdy nepodaří k neomezenému operátoru zkontrolovat samoadjungovaný. Ale možná, čili překvapivá odpověď je ne. Ale ještě než si trošičku odůvodníme, tak uděláme ještě jakousi drobnou odbočku, protože k tomu, abychom nahlédli na tuhle tu odpověď možná trošku podrobněji, tak si ještě musíme zavést jeden speciální pojem. A ten speciální pojem u operátoru se vztahuje tady k té situaci, kterou jsme zažili tady před chvíličkou, je to tady podtržení tou takovou fialovou skobičkou, či na ní nějakým způsobem zase udělám šipku, protože ta tečka toho pera nemusí být dostatečně viditelná. Protože ono se skutečně ukazuje, že existuje spousta podpřípadů toho, kdy ten operátor není samoadjungovaný, ale je takový jako skoro samoadjungovaný. Třeba se rovná tomu, to té se rovná tomu té zvězdičkou, ale ne na celých těch definičních oborech, ty definiční obory nemusí splývat. Tam je spousta podpřípadů a spousta prostoru definovat další a další vlastnosti nebo další a další jména přiřazovat těm operátorům a jeden z nich je takzvaný pojem symetrie. A to je velice důležitý pojem. A proto si tady o něm povíme. Bude to jenom jeden na důležitý pojem mimo tu adjungovanost a samoadjungovanost. Budeme mít teda situaci, kdy bude T definováno na nějakém definičním oboru. A pokud tady napíšu tohleto, to DT u závěry H, tak automaticky už vidím, že z toho vyplývá, že existuje ten operátor té zvězdičkou, protože když to DT u závěry je H, tak to DT zvězdičkou, ten definiční obor je prázdný a ten operátor existuje mezi jiným. Ale otázka je, že v této situaci to vlastně nebudu vůbec používat, to je jenom tady taková poznámečka. Já v této definici vůbec nevyužiju ten operátor té zvědíčkou a já budu mluvit jenom o tom operátoru T. A ta definice zní takto, řekneme, že ten operátor T je symetrický. Pokud ne kopud, ale pokud platí identita, která nakonec, když máme samoadjungovaný operátor, tak ono je to ta samá identita. Txy je xty. Pro všechna xy z definičního oboru toho operátoru T. A vy se teďka můžete zamyslet a říct mi, no tohle to vlastně je, není to samoadjungovanost už rovnou, protože k čemu směřuje samoadjungovanost? Samoadjungovanost byla, když jsme si tady nejprve vytvořili operátor té zvězdičkou. Tady budu psát třeba červeně, tady budu něco dopisovat. A pak to platilo tedy tímhle tím způsobem, čili když se díváte teďka jenom na ten červeně psaný text, tak to jsem tam napsal, co to je adjungovaný operátor. Pak jsem řekl, dobře, když jsem si takto vytvořil adjungovaný operátor pomocí DT zvězdičkou a T zvězdičkou, tak já ho pak nazvu samoadjungovaným, když tady tyhle ty dva definiční obory splynou, čili když tady bude DT zvězdičkou vlastně nahraděno tím DT, A když ten operátor T s hvězdičkou bude dávat stejné hodnoty jako operátor. Takže ve finále dostanu vlastně stejnou identitu, jako když buduju ten operátor T s hvězdičkou pomocí toho DT s hvězdičkou. Ale tady se ukazuje, že přestože dostanu ve finále stejnou identitu, tak pojem samoadjungovanosti a symetrie jsou přesto odlišné pojmy a liší se právě tím, že ten symetrický operátor ke své definici nepotřeboval tu odbočku přes to DT s hvězdičkou. Ale jak si vystačil si sám, tady se pořád v této situaci může stát, že tato identita, kterou teďka označuju třeba čtverečkem, pro ten operátor T platí. A přesto, kdybych si na základě toho, že ten operátor T s hvězdičkou existuje, kdybych si někde bokem vytvořil to DT s hvězdičkou jenom tak pro kontrolu, tak by mi mohlo vyjít jiný než to DT. Což by znamenalo, že ten operátor sice je symetrický, ale není samoadjungovaný. Není to moc složitý? Pokud chcete, abych se k něčemu vrátil, tady máme tu nevýhodu, že nejsme u tabule, takže na mě nemůžete vrhat rozpačité pohledy. Ale když tak vrhejte tady rozpačitá písmena do chatu, pokud je to zatím jakž tak pochopitelný, tak já se pokusím ten rozdíl mezi symetrií a samoadjungovaností ještě přiblížit na jakémsi lemátku, spíš abychom uchopili, jaký je rozdíl mezi samoadjungovaností a symetrií. Tak to lemátko je tak milé, že nám dokonce dává přesnou charakteristiku toho, kdy ten operátor je symetrický. A ten operátor je symetrický, pokud jsou splněny dvě podmínky. Definiční obor T vyjde menší nebo roven, tady tohle je znamení rovnosti, než to DT s hvězdičkou, které bychom si teoreticky někde bokem nejprve spočetli. A ten T a T s hvězdičkou se rovnají na tom menší z nich. Tak, a teďka se možná na chviličku zastavme a trošičku si to zopakujeme. Vidíte, že ten pojem symetrie je jedním z těch případů, který jsme tady diskutovali nahoře, já to vyjedu. Zase nahoru. Je to přesně ta situace, kdy ty definiční obory DT a DT s hvězdičkou se teoreticky nemusí rovnat, ale ty operátory se na tom společném definičním oboru rovnají. Tady je ta specifika v tom, že symetrie je definovaná nebo charakterizovaná tím, že ten definiční obor DT je menší nebo případně stejný jako to DT s hvězdičkou, takže ten průnik těch definičních oborů je ten menší z nich. Když si sjedu zpátky, tak vidíte, že to je přesně tahle ta situace. Takže co vlastně charakterizuje tím, že ten operátor, pokud ten operátor není samoadjungovaný, a je symetrický, tak to vlastně jsou schopni rozlišit jenom ty definiční obory. A sice to je situace, kde ten definiční obor, často se píše tohleto, je ostře menší než ten definiční obor DT se zvíčkou, který nám vyjde. A samozřejmě vždycky platí to, že ty operátory se rovnají na jejich průniku, v tomto případě na tom menší definiční obor. No, je samozřejmě taky jasný, že pokud ten operátor je samoadjungovaný, čili to je druhá poznámka, doufám, že jsme se v těch pojmech zatím nebo už nestratili, čili pokud ten operátor je samoadjungovaný, což poznám tím, že jsem si vytvořil ten definiční obor DT s hvězdičkou a vyšel mi stejný, tak potom samozřejmě je i symetrický. Protože, vraťme se zpátky k charakterizaci symetrie, ta symetrie v sobě tu samoadjungovanost zachycuje. To je tady v téhle té podmínce. Když tady nastane rovnost, tak tyhle ty dvě podmínky s tou rovností už definují samoadjungovanost. Čili samoadjungovanost je speciální případ symetrie, ale symetrie je i v tom případě, kdy samoadjungovanost není a ten definiční obor je tom DDT zvědíčku ostřejší. A už se dostáváme k tomu, proč se vlastně tady tato věc používá. Tato věc se používá hlavně k tomu takzvané obrácené implikaci, protože když A implikuje B, tak to je ekvivalentní tomu, že negace B implikuje negace A. Tady tohleto se používá hlavně k tomu, aby se ověřovalo, že něco není samoaddingované. Tím, že se ověří, že to není symetrické. Čili z tohohle z toho plyne, že když T není symetrický, tak nemá šanci, aby byl samoaddingovaný. A možná už tušíte, v čem je výhoda tady téhleté implikace. Výhoda tady téhleté implikace je, že symetrie nepotřebuje k tomu, abych ověřil, že něco není symetrický, tak nepotřebuje počítat to velice těžce někdy spočítatelné DT s hvězdičkou, nalezení všech prvků, které něco splňují, protože když vyjedu zpátky na hru v té definici, tak té symetrii nám vlastně stačí ověřit tady tuto podmínku, kterou tady máme napsáno. Symetrie vlastně se z definice ověřuje velice jednoduše. Vezmete si všechny dvojice z definičního oboru operátorů T a koukáte si, jestli je splněna tady ta podmínka toho přehození z první do druhé složky. Pokud to pro nějakou dvojici není splněný, tak ten operátor není symetrický a tím pádem nemá šanci ani být samoaddingovaný a jsme hotoví, není samoaddingovaný. Samozřejmě, když nám tady tohleto vyjde, že je symetrický, no tak máme výrok o tom, že je něco symetrický, ale o té samoaddingovanosti nám to moc nepomohlo, je tam jakási šance a hold musíme do toho definičního oboru T s hvězdičkou, abychom ho spočetli a ověřili, že je stejný jako DT. No a teďka se vrátím k tomu, jo, ale to je velice příhodná poznámka, kterou tady píše Pavel Pres. Není to zmatené, škoda, že to nebylo před kurzy kvantovky, kde hermitovský operátor je definován jako symetrický, načež sklízíme ovoce samoaddingovaných operátorů. Zavádí se pojem hermitovského operátoru, nebo je ten vlastnost matic? To je přesně věc, která bude za chviličku, protože existuje zmatenost v terminologii, a sice v pojmech symetrický, samoaddingovaný a hermitovský je v literatuře nejednoznačnost a já tady napíšu nějakou tabulčičku převodní, jak který autor používá pojem hermitovský někdy ve významu symetrický a někdy ve významu samoaddingovaný. To vám tady napíšu. A je to přesně to, proč jsem tady tuto část tady zavedl, protože když se tak jako bavím se studentama fyziky, který absolvujou nějakou kvantovku, nebo třeba čtou formánka, že jo, což je taková ta vychle, kterou se dá zatížit lecos, včetně hlavy, tak někdy v tom mají trošičku chaos. Ale já samozřejmě předtím s tím něco řeknu a potom definuju tu terminologii a to, co chci říci, je, že chci dokončit odpověď na tu otázku číslo 2. A já jsem si ten prostor připravil proto, abych přesně zase citoval větu od Lukeše 11.10, která nám říká, kdyby se stalo to, že definiční obor toho operátoru T je celé H, a ten operátor byl lineární a navíc byl symetrický, čili v tom smyslu, jaký jsme si definovali předtím, tak tato situace nemůže nastat pro neomezený operátor. Toto už by totiž implikovalo, že ten operátor je omezený. A pro nás to znamená jako důsledek, tak jak jsme si to řekli, tak samoaddingovanost implikuje symetrii. Čili tato věta by platila i tehdy, kdyby tady místo toho slova symetrický bylo samoaddingovaný. Není možný, mít samoadjungovaný, neomezený operátor, definovaný na celém prostoru H. Tady ta věta říká, že když máte tendenci zavádět nebo hledat samoadjungovaný operátor tak, že je definovaný na prostoru, na celém prostoru H, tak se vám to podaří jedině v situaci, kdy bude omezený. A ono je to vlastně jakýmsi způsobem logický, protože ta samoadjungovanost nebo symetrie, když se vrátím tady zpátky, tak ona de facto je, tohle je spojitá struktura. Tady máme pořád jaksi skalární součin. A kdyby tohle platilo na celém tom prostoru, ta symetrie nebo samoadjungovanost, tak už to vynutí to, že tady už prostě ten operátor nemá únik, aby tam byl nějaký úhel, ve kterým by byl sam, ve kterým by byl neomezený. Už prostě to vynutí pomocí nějakých těch zpět reprezentací, že každý spojitý operátor je reprezentován skalárním součinem a naopak každý skalární součin je spojitý operátor, takže když to budu mít na celém prostoru, tak tam není žádný prostor k tomu, aby ten operátor někde byl neomezený. Takže to, k čemu jsem se dopracoval, je, že typická situace a jediná, jediná možná situace, s definičním oborem nějakého operátoru T, pokud chci, aby byl neomezený, lineární a současně samoadjungovaný, je následující. Především ten definiční obor nemůže být celé H, protože kdyby byl celé H, tak víme, že neomezený a samoadjungovaný operátor se nevejde do takového prostoru. A za druhý, aby byl ten operátor samoadjungovaný, tak musí mít k sobě ten operátor T s hvězdičkou nejprve definován pomocí množiny DT s hvězdičkou, která musí být neprázdná tím pádem, ale neprázdná ta množina je jenom tehdy, když uzávěr toho T je celé. A tohle je prosím naprosto typická situace a dokonce jediná možná, ve které je možno mít na Hilbertově prostoru definován neomezený samoadjungovaný operátor. Je to situace, které se říká, že to bude znít možná ve slengu trošičku zajímavě, ale říká se tomu, že ten T je hustě definován na H. Tím se myslí, že je definován na husté množině, ale ne na celém prostoru. A je to jediná šance, kdy tenhle ten operátor může být neomezený a současný. Takže zase utravují, jak to, že není? Co jak to, že není? DT je H právě tedy, když T je omezený. Teďka nevím, co jak to, že není. Jakož proč tady neplatí ekvivalence nahoře? Myslíte v tomhle místě nebo? Teď úplně nepřesně rozumím otázce. Jo, nechápete, proč ve větě potřebuji předpoklad linearity a symetričnosti. A no, tak... Čili vy tvrdíte, že kdyby tam bylo, že DT je H a T je omezený, takže už by to z toho vyplynulo, že už by z toho plynula omezenost, nebo teďka nevím, že už by z toho plynula linearita, nebo... Tohle je věta, která je designovaná tak, abychom si s ní odnesli to největší poučení, a sice to, že nemůžeme mít samoadjungovaný operátor definovaný na celém H. Já teďka nemám příklad, jestli kdybych tady vynechal nějakou z těch podmínek, třeba tu symetrii, jestli už by mi vyšel automaticky omezenost toho operátoru. Trošičku pochybuju, že by to takhle bylo. Například, kdybych tady místo symetrie napsal neomezenost, tak by mi to asi neimplikovalo omezenost, jo? Nebo já teďka fakt nevím přesně. Já myslím, že opravdu takhle jednoduchý to není. Člověk nemá úplně přesně orientaci v těch omezených a neomezených operátorech. To, že je něco definováno na celém Hilbertově prostoru, je to lineární, ještě o té omezenosti a neomezenosti nic neříká. Jo, definiční opor na celém prostoru. Tam je strašná škála těch operátorů. Jsou různé operátory pseudo-shiftu a shiftu a já nevím čeho všeho a shiftu s kvadrátem a já nevím, takovýhle různý operátory, nemusí to být jenom derivování. V každém případě tato implikace je pravdivá a jestli je potřeba, jestli platí taky, když se změní nějak trošičku ty předpoklady, tak na tom jsem se asi moc ani nezamýšlel a možná v této chvíli to ani není tak podstatný. Důležitý je, abychom si z toho odnesli to ponaučení, který je tady napsaný. A sice, že prostě pokud chcete mít samoadjungovaný a neomezený operátor, tak musíte definiční obor toho původního operátoru mít designován přesně tady tímhle způsobem. Jiná možnost není. Jakékoliv porušení tady tohohle z toho nám tu situaci kazí. A teďka bych napsal tu terminologickou poznámku. Která možná vnese trošičku jasněji trošičku větší jasnou do jakýchsi vašich buď přednášek nebo učebnic, protože existuje mnoho názvosloví a já například, když tady použiju názvosloví Lukeš nebo Formáne, pochopitelně a jiní, tak to jsou jaksi dvě nejtypičtější učebnice, které se používají na matice Lukeš funkcionála, na fyzice Formánková kvantovka a na druhé straně existují skripta Čihang, to jsou skripta pro pátý semestr, možná jste se s nima seznámili, a existují taky skripta, které napsali Černý a Pokorný. A tyto čtyři učebnice se vyznačují tím, že to, co Formánek nebo Lukeš nazývají symetrickým, tak to Čihák a Černý s Pokorným nazývají hermitovským. A vy jste se pravděpodobně, jak jsem si tady v tom chatu přečetl, setkali s nějakou jinou přednáškou, která používá pojem hermitovský, ale vlastně ho definuje pomocí pojmu symetrický. Naštěstí, aspoň pokud jsem se dobře díval, tak všechny tyhle čtyři učebnice se aspoň shodují na tom, že pojem samoadjungovaný používají ve stejným významu. Ale bohužel se občas stane to, že někdo skutečně směšuje pojem samoadjungovaný a hermitovský pro neomezený operátory a přestože něco definuje jako hermitovský, tak využívá vlastnosti samoadjungovanosti. To se občas bohužel děje a jako naštěstí ve většině z těch příkladů, třeba jednou se to myslím povedlo i ve skriptech Černý Pokorný, kde to definují jako hermitovsky, využívají samoadjungovanosti, ale on naštěstí, ten operátor v těch příkladech vždycky samoadjungovaný je, takže de facto faktická výpočetní chyba v těch skriptech není, akorát je tam trošičku terminologické zmatení. Samozřejmě ta poznámka, která tady bude následovat, je, že naštěstí pro omezené operátory všechny tyhle ty pojmy splývají. Takže pro omezené operátory je úplně jedno, jestli říkáte hermitovský nebo samoadjungovaný. Tam je to pro omezené operátory je to stejný. A to často vede lidi k tomu, že si neuvědomí, že pro neomezené operátory je potřeba rozlišovat a občas jim to ulítne, že prostě říkají hermitovský a samoadjungovaný. A přitom jsou to různé věci. Já bych se možná pokusil udělat nějaký příklad, abychom trošičku věděli, jak s těmito pojmy zacházet. A ten příklad vychází z takového předpokladu. A sice ten předpoklad předpokládá, že takzvaně všichni víme, že prostory jakkoliv spojitých a jakkoliv hladkých funkcí jsou vždycky husté v prostoru L2. Čili já tady napíšu CK na třeba 0,1, ale ono je to asi 1 a tam napíšu 3, třeba klidně na AB. Když se uzavře, a teďka pozor, uzávěr je potřeba brát vždycky v tom prostoru, kam směřuju, čili v tomto případě v prostoru L2. Znamená to, že sice mám spojitý funkce, ale to, kam konvergujou, abych dělal ten uzávěr, čili ty jejich limity, měřím v té geometrii toho prostoru L2 a vyjde mi skutečně celý prostor L2. Já to dvojku většinou píšu nahoru na intervalu AB. A tohle to platí pro K rovná se 0, což jsou spojité funkce s první, druhou, třetí, dokonce to platí i pro nekonečně hladké funkce, dokonce i nekonečně hladké funkce s kompaktním nosičem. Všechno tohle je takzvaně hustý v tom prostoru L2. Setkali jste se někdy s takovouhle strukturou? Ona je taková zvláštní, protože těch funkcí C nekonečno je nejmíň a těch funkcí CK je víc a funkcí spojitých je ještě víc, všechno míněno na uzavřeném intervalu a funkcí L2 je úplně nejvíc. A přesto všechny tady tyhle ty hierarchicky do sebe zařazené funkce jsou hustý v tom prostoru L2, protože to tak prostě vychází, že když si vezmete nějakou L2 funkci, ona je typicky nějakým způsobem natrhaná, akorát je integrovatelná, tak vždycky můžete najít ať už spojitou nebo jakkoliv hladkou funkci, která ve smyslu té integrální normy, čili když děláte rozdíl mezi tou fialovou a tou černou funkcí ve smyslu integrálu, tak ji vždycky dokážete aproximovat s přesností epsilon. Je to prostě vlastnost tady těchto prostorů a je důležitý si uvědomit, že vždycky, pokud uzavírám ten prostor, tak ho musím uzavírat v normě toho většího prostoru, jinak bych do toho velkého prostoru nikdy nedorazil. Kdybyste dělali limity spojitých funkcí ve smyslu spojitých funkcí, no tak vždycky dostanete jenom spojitou funkci, pochopitelně. Takže tohle to jsou takové základní, říká se tomu někdy hustotní úvahy a opírá se o něch spousta věd. Většinou, když se má dokazovat něco, tak se, aby se třeba mohli využít pojem derivace, tak se to dokáže jenom pro funkce, které tu derivaci mají a pak se řekne, no tak ale protože jsou hustý, tak se v tom finále přejde k limitě v prostoru L2 a tím pádem to platí pro všechny funkce z prostoru L2. Možná jste se s takovými úvahami už dost často setkali. A my ten příklad budeme mít postavený tak, že skutečně si zvolíme prostor H jako prostor L2 na prostoru 0,1. Klasický skalární součin mezi těmito dvěma funkcemi bude skalární součin od, jako integrál od 0 do 1 s f krát g komplexně združený a budeme mít definiční obor jakéhosi operátoru, který tady zatím definovaný není, ale za chvilku ho definuji a budeme mít ten definiční obor jako prostor všech C1 funkcí na intervalu 0,1. což je dobrý definiční obor, je to definiční obor, který je, není celéhá, není to všechny L2 funkce a zároveň je v něm hustý. Takže máme takzvaný operátor, který bude hustě definovaný a ten operátor bude ten, na který všichni čekáme, bude to operátor derivován. Tak. A vyzkoumejme tady tuto situaci. Tak především je jasný, že to je operátor lineární, protože derivace součtuje součet derivací a tak dále, násobek konstantou. A za druhý je to operátor neomezený, protože víme ten sinus nx. Tak se na to podívejme. Bude nás samozřejmě zajímat, jestli je samoadjungovaný. Případně, jak vypadá k němu adjungovaný operátor. A protože ta samoadjungovanost by znamenala budovat nejprve to DT s hvězdičkou, tak já využiju tady v prvním kroku toho, co jsme si tady napsali, jedu tady nahoru a sice zkusím náhodou, jestli ten operátor, jestli mi samo o sobě nevíde, že není symetrický, no tak pak by ani nebyl samoadjungovaný, hotovo, že jo, byl bych skončený v tom okamžiku. Takže zkoumejme symetrii. A když budu zkoumat symetrii tady tohohle z toho operátoru, přešel jsem na novou stránku, tak to znamená vlastně zkoumat, jestli Tf na G se rovná F na Tg. Kde? No musí to platit samozřejmě pro všechna Fg z toho definičního oboru, čili pro všechny dostatečně hladké funkce, které mají první spojitou derivaci, včetně krajních bodů. No a vy už možná tušíte, jak to dopadne. Tak když se na to podívám, tak to Tfg vlastně není nic jiného než integrál od 0 do 1 s s čárkou g s proužkem, protože to Tf je s čárkou. A tady mě zajímá, píšu na to otazníky, protože to nevím, chci to vyzkoumat, jestli tohle je rovno integrálu od 0 do 1 s f. A co to je Tg ve druhé složce? To znamená ve druhé složce derivu a mám tam komplexní združení. A zase pro všechno Fg s celým. No tak tady evidentně jak si moc šancí nemám porovnávat tady tyhle ty věci. Můžu to zkusit tak, že si tady udělám per partes, abych ty věci porovnal. A když tady udělám per partes, tak budu mít minus integrál od 0 do 1 Fg s čárkou s proužkem. To je něco, co mám tady vpravo, ale mám tady ještě okrajové hodnoty. To znamená integrál z Fg s proužkem mezi 0 a 1 a otázka, jestli tohle se rovná integrálu od 0 do 1 Fg s pruhem s čárkou, no a odpověď je, no samozřejmě, že ne, že jo. Můžou být takové funkce, kde tohle se rovná. Ale určitě neplatí, že pro všechna F a G z toho definičního oboru, to znamená, že z toho C1 na 0, 1, například takový, který se vynulujou na krajích. Volte si jako příklad nějaký takový funkce, který se vynulujou na krajích, třeba takovouhle a takovouhle. Čili tady tohle z toho odpadne, tak pak to říká, že vlastně ty integrály musí být opačný, že musí mít opačný znamínko, neboli že ten integrál je nula. Jo, protože tady mám mínus a tady mám plus a integruju stejný výraz. A samozřejmě najdete takovou situaci, kdy ten integrál nula není a tím pádem zvolíte takový F a G, že ten integrál nula není. Mně se možná tady zrovna povedlo něco takového, jako že by to vyšlo, ale když obě ty funkce budou kladný třeba, tak prostě obecně tohle to neplatí a tím pádem ten operátor není symetrický. A tím pádem ani není samoadjungovaný. No a pohádka může skončit. Operátor není samoadjungovaný. Ale jako cvičení si zkusme přesto spočíst. Přestože jsem se vyhnul tomu spočtení toho DT s hvězdičkou, a tedy jakýmsi způsobem vytvoření toho operátoru té s hvězdičkou. Já už vím, že to DT s hvězdičkou, co teďka vím? Já to DT s hvězdičkou vím, že existuje, protože je neprázdný právě tedy, když ten operátor je u závěr toho DTH, takže tohle to bude neprázdný. A v každém případě, protože ten operátor není samoadjungovaný, tak nám to musí být nějakým způsobem jiný než ten operátor, než definiční obor toho operátoru T, a možná dokonce i to T zezdičko bude mít jiný hodnoty. Tam je spousta možností, jak se poruší ta symetrie a samoadjungovanost. Takže si to zkusme spočíst. Nějaký prvky prostě v tom DT zezdičkou dostat musíme. Tak abychom se procvičili, tak ho zkusíme spočíst. Jakým způsobem to spočítáme? No tak hledáme množinu takový funkcí G, pro který existuje právě jedna funkce H hvězdičkou, když to tady budu psát, to je ten operátor, to je to DT s hvězdičkou, tak jak jsme si ho definovali, takový, že to TF na G, a teďka jak to tam bylo definováno? Tam bylo definováno, že vlastně se přehazuje do druhé složky, ale v té druhé složce to ještě nemůžu psát jako T s hvězdičkou G, protože to T s hvězdičkou G zatím neexistuje. Tam máme zatím jakýsi náhradní prvek H s čarou, který tam pochopitelně potom bude hrát roli toho T s hvězdičkou G, které hledám, až teda naleznu to T s hvězdičkou. A tohle to musí platit pro všechna F z toho definičního oboru toho operátoru T, čili pro všechna F C1 na 0, 1. Tak to budu hledat, ten definiční obor toho operátoru T a hvězdičkou a samotný operátor T hvězdičkou. Takže když se na to podíváte, tak vlastně můžu využít toho, co jsme předtím udělali. Já můžu udělat ten operátor TFG, ten už tady mám vlastně spočtený, jaký ty hodnoty TFG jsou, a využiju té situace už potom per partes, čili možná to tady udělám tak, aby to bylo vidět obojí současně. Tady můžu psát, že to TFG je tedy hraniční hodnoty FG s proužkem mezi 0 a 1 minus integrál od 0 do 1 FG s proužkem s hvězdičkou. A tady na pravé straně mám FH s hvězdičkou. Nemám tam ten operátor, to je zatím vnesený, mám tam jakýsi prvek FH s hvězdičkou. A to H je samozřejmě komplexně združené, jakožto ve druhé složce. A mám tam tady tuhle věc. Čili, ještě jednou si ujasněme, o co nám jde. Je to množina takových Gček, ke kterým najdu H, že tohle bude platit. Ke kterým najdu H ze zdičku, že tohle se to bude platit. A to, že to bude platit, musí být pravda pro všechna F z toho C1 na 0,1. Tohle to má jakousi drobnou výhodu, tahle ta identita je, že hledám vlastně taková G, že pro ně existuje jednoznačně určené H s čárkou, čili to G a H s hvězdičkou, čili to G a H s hvězdičkou jsou tam svým způsobem jako unikátní funkce a to všechno má být splněné pro všechna F. A to, že to má být splněné pro všechna F, tak to nás opravňuje k tomu, aby to F tam hrálo takzvanou roli testovací funkce. Čili když to má platit pro všechna F, tak já tam budu strkat jakýsi speciální Fy a budu se snažit vymámit z toho nějaké vlastnosti. A ty vlastnosti, které se z toho budou snažit vymámit, tak nám potom budou říkat, jak to vlastně musí být celý designovaný. Takže já vezmu příklad. My si můžeme klidně to F na tom intervalu 0,1 zvolit takový, že třeba tady bude, když tady bude oblíbené matematické písmenko epsilon, že to F bude mít v nule hodnotu 1, pak velice rychle klesne do nuly, tomu epsilon a tady hladionce bude pokračovat jako nula do toho intervalu 1. Takhle tím způsobem. No co tím dostanu? Dostanu jakousi zajímavou identitu. Dostanu především to, že tady v tom hraničním členu mi vypadnou hraniční členy s jedničkou, protože ta F je v jedničce 0. A hraniční člen v nule tam to F nebude mít, lepší řečeno bude tam mít její hodnotu 1. Čili ten hraniční člen, který tady je, není nic jiného, než to, že to G s proužkem v bodě 0 musí být 0. Protože to je důsledek toho hraničního členu. Pardon, ne, že musí být 0. Že to G s proužkem v bodě 0 je... Že celý ten hraniční člen je roven jenom G s proužkem v bodě 0, protože v jedničce to vynuluje ta fk a v té nule tam ta fk je rovná 1. A já jsem teďka trošičku předběhl, co se stane s těma druhýma dvěma integrálama. No, když tady do toho, za to f dosadíte, tak tam dostanete vlastně jenom integrálek od 0 do epsilon na obou těchto těch stranách. Já ani nebudu psát z čeho. Dostanete jakousi identitu a teďka uděláte ten starý známý matematický trik, že už odhlédnete od tohohle z toho obrázku a pošlete v této identitě epsilon k nule. Budete to epsilon posouvat a posouvat a posouvat a zjistíte, že vám to nutně implikuje, že to G v bodě 0 musí být 0. A že nám to vyšlo jako nutná podmínka. Když zjišťuju, jak má vypadat ten DT s hvězdičkou, tak je to množina takových G, že má být něco splněno a jedna z nutných podmínek, aby ty Gčka měly vůbec šanci existovat, je, že to G v bodě 0 musí být 0. Tak to musí vypadat. Tohle je první vlastnost, kterou musí mít ty prvky toho DT s hvězdičkou. No určitě si dokážete představit, že podobně, když za ty testovací funkce F zvolím symetrickou situaci, že ty Fka budou se takto vzpínat k hodnotě 1 u toho bodu 1, mezi body 1 minus epsilon a 1, takže naprosto stejnou úvahou dospějete k tomu, že i to G v bodě 1 musí být rovno 0. Pochopitelně. Takže už máme jakési dvě vlastnosti, které charakterizují tu množinu DT s hvězdičkou. A co se tedy stane, máme teďka jakýsi mezivýsledek, že pokud to G má patřit do DT s hvězdičkou, tak nutně musí být, že G v bodě 0 je G v bodě 1 rovná se 0 a potom se stane co? No potom se stane to, že ta identita, kterou tady mám nahoře napsáno, já si nějakým způsobem označím, třeba identita tečka v kroužku, tak potom ta identita tečka v kroužku prostě neobsahuje ty hraniční členy vůbec, protože to G je na hranici 0. Tak potom ta identita tečka v kroužku přejde nějakou trošku jinou identitu. A možná to můžu udělat tak, že okopíruju to, co chci okopírovat, pokud mi to dovolí. Tady ten dá okopírovat jenom kousek formulky a vypadá to, že mi to dovolí. Tak potom ta identita přejde tady v tuhletu záležitost. A sice že tohle to má být tedy jiný. V tomto případě to není to všechno. Tady už jakási šance je, vzhledem k tomu, že na obou těch stranách jsou různé funkce, že tady není místo toho H s hvězdičkou to G, tak já si samozřejmě můžu tohle to převést na jednu stranu, takže si třeba převedu na levou stranu, že tedy má platit, že integrál od 0 do 1 z H s hvězdičkou s proužkem plus G s čárkou, a tady udělám prouže, musí být rovno 0 pro všechna F, C1 na 0, 1. No a teďka už zajisté tušíte, co musí platit. No musí platit, že tady tato závorka musí být nulová. Protože kdyby někde nebyla nulová na nějakém malinkém intervalku nebo dokonce na množině kladné míry, kdyby byla nenulová nebo kladná, dejme tomu, tak zvolím takovou testovací funkci, aby přesně tam, kde tady tohle je nenulový, tak vypadala tímhle tím způsobem a dostal bych nenulový integrál. Ještě přesněji se to dá odhadnout nebo odůvodnit pomocí takzvaného Dubois-Raymondova lematu. Já nevím, jestli jste něco takového měli. Když tak mi řekněte. Ano, měli jste hlavní Remo variačního počtu, takže výborně. No, takže prostě tady znáte a víte, že když na všech testovacích funkcích je tady tohleto nula, tak z toho musí plynout, že tady tato závorka musí být nulová. Obecně, pokud se pohybujeme s tím H se zdičkou a G s čárkou v L2 prostorech, tak stačí, že to je skoro všude. Ale pro nás je podstatný, co z toho plyne pro tvar toho operátoru, a sice, že to H ze zdičku je minus G s čárkou, a protože to H ze zdičku, který jsme k tomu G teďka jednoznačně našli, tak to, co jsme teďka vlastně zjistili, je žádnou další podmínku na to Gčko jsme nepotřebovali, a že za této podmínky na to G jsme byli schopni k tomu G najít H se zdičkou, takže jsme vlastně vyzkoumali, že to DT se zdičkou není nic jiného než spojitý funkce a zároveň množina všech okrajových podmínek G0 je G1 rovná se 0. Je to teda podmnožina toho původního definičního oboru a ten operátor T s hvězdičkou na G se rovná minus G s čárkou. Tak to je poměrně celkem pracná věc. Vidíte, že to není úplně jednoduchý, ale je to přesně konstrukce, jaká se používá ke konstrukci obecného adjungovaného operátoru. Našli jsme adjungovaný operátor. Ten adjungovaný operátor je různý od operátoru T, protože ten operátor T je takový, že přiřazuje derivaci jako takovou, nikoli s opačným znamínkem. A navíc tam nesedí ani ty definiční obory a je jasný, že tam nemůže být ani ta symetrie. Když se na to podíváte, tak samozřejmě symetrie je porušená i v tom, že ty operátory T a T ze zdičkou vyšly stejný, ale ona je porušená i v té vlastnosti těch definičních oborů, když vyjedu nahoru, tak symetrie je věc, která má definiční obor toho operátoru, to je ze zdičkou větší. Tady v tomto případě je ten operátor větší nebo rovný. V tomto případě je ten operátor, ten definiční obor toho operátoru menší. No a když budeme ještě chviličku pokračovat, tak ten příklad může pokračovat. A o co se můžeme teďka snažit, když si vezmeme jaksi filozoficky, co vlastně jsme se naučili tady z toho celého, že pokud má teda platit nějaká identita, tak ta identita musí nějakým způsobem v tomto případě vyloučit ty hraniční členy. My jsme je tady vyloučili tím, že to G0 i G1 bylo na obou stranách 0, ale to nám zase způsobilo, že ten definiční obor toho T se zdičkou se podstatně zúžil. Kdybychom chtěli, aby ten definiční obor T a definiční obor toho T se zdičkou byl stejný a přitom zároveň vypadly ty hraniční členy, tak bychom museli nějakým způsobem předem modifikovat ten definiční obor toho operátoru T, aby jaksi převzal část zodpovědnosti za ty hraniční členy. Takže možná, že vás nepřekvapí, že když budu konstruovat následující situaci, že si vezmu definiční obor, ten původní, ale trošičku k němu něco přidám. A sice, že ty body se tam nebudou muset rovnat, že ty hodnoty se nebudou muset rovnat nule, ale bude stačit, že se budou rovnat. Je to jaksi část tady tohohle z toho výroku. Oni se budou rovnat, ale pokud by náhodou ten DT ze zdičkou vyšel úplně stejný, no tak ty hraniční členy vypadnou stejně, protože jak F, tak to G se budou rovnat a ty hraniční členy nevypadnou díky tomu, že budou nula na obou stranách, ale díky tomu, že budou stejný na obou stranách a odečtou si. To je jakási šance, tip. Zatím to samozřejmě nic neříká. Je to jenom jakýsi můj tip, jak by to mohlo být designovaný, aby ty definiční obory DT s zdičkou a DT vyšly stejně. A teďka ale větší problém, jak designovat ten operátor derivování, aby ten T s hvězdičkou vyšel stejně jako to T. Tady se zdá, že v tom per partes vždycky naskočí mínus a že nemám šanci prostě zbavit se tady tohohle z toho mínus. Že když bude na jedné straně plus F s čárkou, takže díky per partes na druhé straně vznikne mínus G s čárkou. A jak to teda udělat? No, tak tady je taková zajímavá úvaha, že vlastně stejně jako se to dt a dt s hvězdičkou podělilo o část těch okrajových podmínek, tak tady se to t převezme část odpovědnosti za to mínus, tak aby zůstala na tom tčku i na tom t s hvězdičkou stejná zodpovědnost za to mínus. Takže možná tušíte, kam velice sugestivně směřuju. A já sice sugestivně směřuju tam, že když tady bude i krát derivace, tak tímhle tím způsobem se to téčko i té zedničko podělí rovnoměrně v uvozovkách o to znamínko minus. A v téhle chvíli bych řekl, milí přátelé, tady máte krásný domácí úkol, protože já jsem vám předvedl poměrně podrobně, jak napočítat definiční obor té zvězdičkou, jak napočítat operátor té zvězdičkou. A já tady napíšu, že při této definici skutečně vyjde, že dt zvězdičkou bude úplně stejný jako dt. A že operátor té zvězdičkou bude stejný jako operátor t. Jinými slovy, že takto definovaný operátor T na takto definovaném definičním oboru už jde samozřejmě pohledem. A tím se dostáváme ke staré známé pravdě, kterou možná všichni znáte, že operátory lichého derivování, aby byly samoadjungovány, tak tam musí obsahovat nějakou komplexní jednotku. Ičko nebo nějakýho násobek. Zatímco operátoru sudýho derivování to nutný není, je zatím vlastně skrytý to, že při sudým derivování dělám dva per partesy a to znamínko se mi vrátí, pokud to můžu takhle velice jednoduše nazvat. Zkuste si to, je to docela zajímavý výpočet. Vlastně je to kopírování toho předchozího výpočtu a navíc si tam člověk něco procvičí. A tady mám dotaz a nepředpokládali jsme tiž už počátku existenci H s hvězdičkou. Jo, svým způsobem ano, my hledáme prostě něco, aby byla splněná identita. Hledáme takový Gčka, který by dovolili existenci toho H s hvězdičkou. A našli jsme, že pokud ty Gčka mají tuhle tu vlastnost, tak dovolí v tomto integrálu existenci toho H s hvězdičkou, který bude rovno minus toho minus G s čárkou. Je to taková křehká práce, s tím způsobem to dt s hvězdičkou designujete tak, abyste ho co nejméně omezili. Abyste ho omezili jenom tak, aby tam najednou naskočilo, že to H s čárkou už může existovat. Takže já bych tímhle s tím okamžikem asi dneska skončil, protože jsme si udělali poměrně dosti dlouhou cestu za samoadjungovaným operátorem a co bylo mým hlavním cílem? Jednak vás upozornit, že při samoadjungovanosti neomezený operátoru hraje obrovskou roli definiční obor. Je to taková hodně křehká věc. Jednak musí být správně zvolený, musí být hustý a zároveň ne celý ten prostor, na kterým je skalární součin. A zároveň to ještě neznamená, že když vezmete hustý, tak na kterým je hustý a hustý, pokud je operátor hustě definovaný, tak to ještě neznamená, že mi jde samoadjungovaný. Občas se tam musí ještě něco přidat. A že typická vlastnost samoadjungovaných operátorů je, že ten definiční obor se stává z nějakého hustého prostoru, který není celý prostor, plus nějaké eventuální okrajové podmínky, nebo na neomezeném intervalu nějaká podmínka na klesání do nekonečna. Prostě nějaké chování na krajích je typické. A za druhý, že tvar, a my se budeme typicky zabývat diferenciální operátory, tak aby ten diferenciální operátor byl samoadjungovaný, tak se velice přirozeně, i když se na začátku třeba tváříte, že nám jde jenom originální operátory, tak aby jsme to samoderivované dostali, tak lichý derivování vyžaduje komplexní číslo. Jinak bychom se nedostali k tomu, že to takhle vyjde. Můžete si zkusit projít celou tu úvahu, vlastně to stejná úvaha, akorát, že vystartujete s tím DT. Zjistíte, že to DT z jedničko vyjde stejný a že když použijete tenhle ten operátor T, takže to H z jedničko vyjde taky tím, která je z čátku. Tak. A to je pro dnešek vše. Příště tuhle kapitolku dokončíme a už se budeme věnovat konkrétním diferenciálním operátorům a jejich spektrům a vlastním funkcím a tak dále a budeme směřovat k takovým těm oblíbeným hermitovským polynomům a blablabla, pomalečku, budeme směřovat ke konci semestru. Tak, jestli jsou dotazy k matematice, tak ještě budu nahrávat. Tak zdá se, že dotazy k matematice nejsou. Tak já bych zastavil nahrávku. Děkuju vám za účast na přednášce dnešní.